kala wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniina bisha mayna huwa 14 sanadkuna 2018ka waad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar fukaay.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: ku dhowaad 30 falastiiniyiin oo dhintay kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada Israa'iil, iyadoo maantana Maraykanku uu furayo safaaradiisa Qudus.
Xilligan dowladda Maraykanku waxay go'aansatay in si dhaqso leh ay go'aankay ku gaareen inay safaaradda u raraan inay u hirgeliyaan arrimo siyaasadeed dartood. Marka halkaas ayay hadda u rarayaan qorshuhu, laakiin wuxuu yahay in safaarad rasmi ah laga dhiso meel muhiima oo istaraatiiji oo magaalada ku taala. Arrintaasna waxay qaadan doontaa waqti aan ka yareen 7-8 sano.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Shiinaha oo kaalmo dhaqaale u fidisay Soomaaliya.
kaaliyii hore xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahaana wakiilkii hore ee Soomaaliya u joogay qaramada midoobay Cabdiraxiin Caabi Faarax oo geeriyooday.
qof wuxuu ahaa aqoonyahan oo hawlkar ah oo soomaalidii la arki jiro fiican ah, oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay isagu safiir baa laga dhigoy oo ardisoobaa la geeyey. wax yar baan wasaaradda uga horreeyey adugu hal sano oo 60-kii markii la aasaasan ahaa, isaguna 16-kii uu noo yimid. agaasigu wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee hargeysa, markaas British Somaliland.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Maraykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furaya safaaradda uu ku leeyahay Israa'iil. safaaradda Maraykanka waxa ay horey ugu tiilay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa go'aamiyey in Qudus la geeyo kadib markii uu magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi uu Maraykanku ku dhaqaaqay. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen dad gaaraya 730 qof oo Falastiiniyiin ah, xilli kumanaan qof oo isugu soo baxay. mudaaharaadyadaasi ay kaga soo horjeedaan safaaradda uu Maraykanku ka furanayo magaalada Qudus ee barakeysan. ilaa 1,500 oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay dhaawacyo ka soo gaareen rabshadahaasi maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyey khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaasoo ah kuwii ugu dambeeyey 6 toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata ah oo galaafsay nolosha 50 qof oo Falastiiniyiina iyo sidoo kale askar Israa'iiliyiina. tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa xilli walba sare u sii kici karta. kasoo kow diidmada furitaanka safaaradda Maraykanka, Falastiiniyiinta ayaa ka dibadbaxaya musiibadii dhacday 1948-kii, markaasoo 400,000 oo Falastiiniyiina laga barakiciyey guryahooda kadib aasaaskii Israa'iil. safaaradda cusub ee Maraykanka ayaa si kumeelgaara looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee Jerusalem, intaa laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv.
booliska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarka ismidaaminta ay ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo isku hal qoys, iyadoo sidoo kalena weerarkaas ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. muuqaalka kamaradaha amniga ayaa laga arkay 2 mooto oo si tartiib ah u imanaya barkaantaroolo ciidamadu ay wax ku baadhaan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxa. dowladda Indonesia ayaa sheegtay in qaraxa ay ka badbaaday gabadh yar oo 8 jir ah. sidoo kale dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah 4 askari iyo weliba 6 qof oo kale oo shacab ah. ilaa haddana ma jirto cid qaraxaasi sheegatay. qaraxan ayaa imanaya maalin ka hor ama maalin kadib markii ay isqirxiyeen qoys kale oo lix qof ka kooban. Qoyska maalintaa hore isqirxiyey ayaa ay ku jireen caruur aad da'dooda ay u yartahay, iyadoo qaraxaasina lagu beegsaday saddex kiniisadood islamarkaana lagu dilay ugu yaraan saddex qof, halka sidoo kalena 14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Boqolaala taageerayaasha wadaadka shiicada ah Muqtada Sadri ayaa la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeennimadii xalay, iyagoo u dabaaldegaya natiijooyinka hordhaca ah ee qayb ka mid ah doorashada baarlamaanka Ciraaq. Guddiga doorashooyinka Ciraaq ayaa ku sheegay in Al-Sadr uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaanka qaranka, waxaa la tiriyey in ka badan kala bar codbixintii gobollada dalkaasi. Al-Sadr shaqsiyan umaanu sharaxnayn, laakiin isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimada Ciraaqa. Isbahaysiga mucaaradka ah ee xiriirka la leh kooxda xoogga leh ee shiicada ee Al-Xashd Al-Shacbi la yiraahdo waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad. Guusha Al-Sadri waxa ay dharbaaxo kulul ku tahay ololaha uu ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cubaadi ugu jiro sidii mar kale dib loogu soo dooran lahaa. Muqtada Al-Sadri oo isagu si cad uga soo horjeeda Maraykanka waxa uu kaalin buuxda ku yeelan doonaa soo xulista cidda noqonaysa hogaamiyaha soo socda ee dalka Ciraaq. Guddiga doorashada Ciraaq waxa ay sheegeen in natiijada kama dambaysta ah ee kuraasta 329 ah ee baarlamaanka dalkaasi si rasmi ah loogu dhawaaqi doono laba maalmood gudahood.
Maraykanka ayaa muujiyey diyaar ahaanshiyaha dhaqaalaha waqooyiga Kuuriya iyo weliba muhiimadda maalgashi gaar loo leeyahay haddii heshiiska nukliyeerka ay suurtoodo islamarkaana xayiraadaha dhanka dhaqaalaha la qaado. Dalkan xanibaadu ay saaran yihiin muddada dheer ayaa ay suurtagal tahay in ay weli sii jiraan caqabado dhanka maalgashiga dibadda ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa axaddii sheegay haddii hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu fuliyo waxa uu madaxweyne Donald Trump uu ka dalbado oo ah in Kuuriyada waqooyi ay noqoto aagga nukliyeerka ka caagan, uu Maraykanku u bandhigi doono maalgashi dibadeed si loo dhiso tasiilaadka dalkaasi iyo waliba dhaqaalaha loo horumariyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dhowaan ka soo laabtay safar uu dalkaasi Kuuriyada waqooyi ku tegay, halkaas oo kulana kula soo yeeshay si uu u sii diyaariyo kulanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un oo dalka Singapore ka dhici doona 12-ka bisha Juun. Sidoo kalena Kuuriyada waqooyi ayaa sii deysay dhowaantan 3 qof oo maxaabiis ahaa oo u dhashay dalka Maraykanka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Ku dhowaad 30 qof oo reer Falastiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil maanta. Dadka reer Falastiin ayaa ka cabanaya tallaabada Maraykanku uu maanta uga furayo magaalada Qudus safaaraddiisa, isagoo magaaladaasina u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Haddaba maxaa ka iman kara xiisadan mar kale cirka isku shareertay iyo tallaabada uu Maraykanku safaaraddiisa ugu raray magaalada Qudus? Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdulxafiid Shaaciye oo macalinka jaamacadda ah Alabama ee dalkan Maraykanka. Su-aasha koowaad ee uu weydiiyeyna waxa ay tahay goobta safaaradda laga furay ee magaalada Qudus.
Waa mahadsan tahay safaaradda sida rasmiga looga rarayo Talaviv ee loo rarayo Jerusalem ama Qudus. Waa dhismo hore u ahaan jiray, qofiliyad ugu ahaan jiray dowladda Maraykanka oo ilaa iyo muddo halkaasi ku yaalay, mana ahan dhismo wuxuu ku yaalaa xaafadan sida aan muhiim ugu ahayn magaalada Qudus, mana ahan dhul ku haboon inuu safaaradda Maraykanka uu noqdo. Laakiin xilligan dowladda Maraykanka waxay go'aansatay maamulka Trump waxay go'aansadeen in si dhaqso leh ay go'aankay ku gaareen inay safaaradda u raraan, inay u hirgeliyaan arrimo siyaasadeed darteed. Marka halkaas ayay hadda u rarayaan qorshuhu, laakiin wuxuu yahay in safaarad rasmi ah laga dhiso meel muhiima oo istaraatiiji oo magaalada ku taala. Arrintaasna waxay qaadan doontaa waqti aan ka yareen 7 ilaa 8 sano.
Waan gartay marka, bal sida ay uga falceliyeen maamulka Falastiin haddaad arrintan wax iga sheegtid.
maamulka Falastiin siyaasad ahaan waxay aad u cambaareeyeen talaabadan uu Mareykanku ugu rarayo safaaradiisa magaalada Qudus. Waxay ku tilmaameen inay tahay arrin baabi inaysan rajadii laga lahayn xal waara laga gaaro arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ka dhexaysa. Aad ayay uga muujiyeen niyad xumo iyo in ay dib u celinayso rajadii laga lahaa in labada qolo ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ay ku gaaraan heshiis waara oo ay ku wada noolaadaan si nabad ah.
waan gartay dhinaca kale, dabcan waan ognahay in ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu aada ugu faraxsan yahay oo uu isagoo ahaa qofkii ka shaqeeyey arrintan. Hase yeeshee, ma jiraan Israa'iiliyiin arrintan ka soo horjeedo diidan garanayana khatarta ka iman karta?
Guud ahaan marka loo fiiriyo sida aad sheegtayba, maamulka siyaasiga Israa'iil Netanyahu ugu horrey aad bay ugu ololeynayeen madaxweyne Mareykankana maamulka Mareykankana way ku taageerayeen in arrintan uu sameeyo. Xataa waxaa ugu dambeysay in laba isbuuc ka hor uu Netanyahu uu war ku saabsan Iran oo uu soo saaray oo uu ku taageerayo uu ku riixayo in Trump uu go'aan ka gaaro arrinta Iran. Marka guud ahaan diblomaasiyadda Israa'iil aad bay muhiim ugu tahay in arrintan ay dhacdo. Siyaasiyiinta iyo shacabka guud ahaan waa ay ku faraxsan yihiin, laakiin waxaa jira dadka aad ugu xaleer arrimaha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in ay arrintii in Israa'iil ay nabad waara kula noolaato Falastiiniyiinta ay god dheer ku sii rideyso arrintan marka ay hoos u wada hadlaan oo xantaas ay ka wada hadlaan in aysan waxba ka qabanayn Israa'iil inay jeclaan lahayd inay nabad ku noolaato. Marka ururo yar oo xuquuqda u dooda waa ay jiraan, laakiin 90% marka ay fiirisid Israa'iil dhan walba dhanka bulshada iyo siyaasiyiinta aad bay ugu faraxsan yihiin arrintan, waxayna u arkaan ballan laga qaaday oo muddo soo dahday hadda loo oofiyey.
Waan gartay, waxaa la yidhi rabshado xoog badan baa ka dilaacay dhulka Falastiiniyiinta, dhimashadu daqiiqad walba way sii kordhaysaa. Marka bal xaalku siduu hadda yahay intii wararkii ugu dambeeyay aad aragtay?
Haa, dhimashadu ilaa 20 ayay ku dhowdahay, waxayna u badan tahay marinka Gaza xuduudda uu la leeyahay Israa'iil. Intii aysan rabshaduhu bilaabanba hore ayay tallaabooyin u qaaday oo ay uga hortageysay in rabshadahaas ay faafaan. Duqeyn ayay geysatay dadka Falastiiniyiinta. Waxa kaliya maanta waa runka kaliya maanta horeyna ay tahay inay mudaharaadaan oo banaanbaxyo sameeyaan ayaa soo baxeen. Ilaa haddeer dhimashadu waa ay sii socotaa. Marka waa waxyaabaha aysan jeclaysanaynin dadka u arkayay inay maanta ay tahay xaflad si weyn loo soo sida Mareykanka oo kaleeto iyo Israa'iil ma aysan rabin arrintan ay dhacdo.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa falcelinta ururka Jaamacadda Carabta amaba ururka iskaashiga Islaamku, ilaa hadda labada hay-adood midkoodna arrintan ma ka hadlay?
Marka aad fiirisid guud ahaan sida Islaamku ugu falceliyeen arrinta hadda safaaradda loogu rarayo Qudus, wax weyn maahan. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa war uun soo saaray ku sheegay inay tahay arrin cadaalad darro ah in safaaradda Mareykanka halkaasi oo lagu sii aqoonsado in Qudus loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil. Warkaas saxaafadeed un baan ka haynaa Jaamacadda Carabta ilaa hadda ururka kaashiga Islaamkana inta aan ka ogahay weli warkama uu soo saaray. Marka waxaa jira dhowr wadan oo kale oo ka hadlay sida Iran oo xurgo siyaasadeed ay kala dhexayso Israa'iil. Waxaa kaloo ka hadashay dowladda Turkiga oo aada u cambaareysay. Marka laga soo tago dhowrkaas qaybood kalikaliga ah, ka hadal weyn oo ilaa hadda ka soo baxay wadamada Islaamka ma uu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulxafiid Shaaciye oo macalinka Jaamacadda Alabama ee dalkan Mareykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin in wareysigaasi goor dhow la qaaday kahor inta aanay tirada dhimashadu sare u sii kicin.
الله نحرسته وحقير ودي أنباس الدور عبد الرحيم عابي فارح ومددير صوماليا وكيلو غصوها قرمد مدوبي سلمر كان هذا كهر نقضي كاليا حقيها قود اي قرمد مدوبي سوى صدو قلان صوها قدوميها قود ديغا لدقالا كمدب تكوركي كوفر أفريكا ورياييغا شام عبولة شام عيا قيريدا كوريستي دنجري عبد السلام حاجي أحمد ليبان دوان عد وهروسو نقضي حقيها شوكت داه وزارة دارين هدي بدا صوماليا
وها أقوليان أو هول كره أو صومالي دي العرج تروفي حنا ومركو ماشي منا وحكبل عبي سقو صفير بالقدر قوي عرض سوبا لقي وحير بمزار دوره في أدو حسنه لحن كي مركل أساسها أسوون كل لحن كي نويم أجل شو وقع مزار دور فافين تا هرجيس مركز بريتش سومالن ده بدينا وحها مركيبة كي كويو لحن كي لقدر قوي مرح وقدر قوي سفارة سومالي هذا عرض أول إنك فريبوها
مركز كويو لحن كي أستجع سفير كنقضي السبب مية وحد بروحنا وقتها تاريخ دير بولي هيدنا ارجين تا وقت بضان وحاول اسو شقينا يونايتد نيشن كمركه هره سوماليا اي امتلي كدبنا وحاول قبطي شقوين كلا او عالميا بل تاريخ دي سي سفارده مركه اد كتقته يوزار دار رمه ديبدا تي قرمه ميدوبي محاد نوغا تابان كرتا
ee garamada midoobay asagoo safiir ka ahaa New York safiir Soomaaliyeed oo shirar badan aadi jiray oo nin wuxuu aad u firfircoon oo Ingiriisiga afad ku fiican oo gacan fudud marka waxaa laga dhigay Under Secretary General de Quer ninkii loorin jiray oo bari u ka yimid ninkaas oo u noqday ku xigeen muddo dheer ku jiray halkaas uu la dhameeyay 17 sano ka bacdina de Soomaaliyo iman jiray waa la tirin jiray meel walba uu tagi jiray dabeena meeshaas dugo guru ku ahaa Allah u naxariisto Cabdirxiim Caabi Faarax wuxuu ahaa nin diblomaasiyada kaliya ma ahayne wax garadnimada inta uu safiirka dawladaha joogo waligi gudaha xataa xaruntu ka shaqeyn jiray wax ka qor jiray dadka qoraalka Ilaahay u sahlay buu ahaa marka Allah u naxariisto maxaan kale ka sheegi kara
amiin Allah u naxariisto waxa la wariyaa inuu door lixaad dunida ka soo ciyaaray oo hawlihii uu qabtay ay kamid ahaayeen arintii ay dawladda Soomaaliyana kaalin weyn ku lahayd ee la dagaalankii midowta koorka South Africa ergeyn dagaalada Iraq iyo Iran ku saabsan ayaga maxaad ka ogeyd
waxaan ka ogaa waxa soo dhawn weeye dadka aadi jiray South Africa oo marba fact finding mission waxa la yiraahdo TJ-gu ahaa marka de wuxuu ahaa halyeeygu ahaa soo baxay magaca Soomaalidana meel dheer gaarshi
1906kii ilaa iyo hadda aad istaqaaneen inta aan wareysiga bilaabin waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow la ahayd oo furaha guryihiisa aad haysato shakhsiyadiisa dadkii la soo shaqeeyay iyo dadkii ay yaqaaneen nin noocee ah ay ku tilmaami karaan Allahu naxariistay Cabdirxiim Caabi Faarax
nin baariyan nin waxtan badan nin Soomaalnimadu ku dheertahay nin wixii uu markaa aaminsan yahay sheegi kara buu ahaa oo aad iyo aad ugu firfircoon shaqada dowladda iyo nidaamka iyo talada iyo qoraalka iyo aad iyo aad ugu caan baxay dadkii UN-ka la joogay meeshaas uu pensionkiisa ku qaatay meeshaas uu guriga ka gatay ku joogay lahaa wuxuu ahaa tii wali taagan oo asagoo da'ah oo dee maqaashan iyo sagaashan lixdan sagaashan sano maraya baabuurkiisa wata oo garaaskiisa waxba iska dhimin oo siduu ahaan jiray noo ah buu ahaa marka ninkaas nin booskiisii galo bedelo halkiisii gal doorkiisii ciyaara way adkaan doontaa si lagu helo Allahu naxariis
aamiin ugu dambeyntii Amasdar Cabdisalaam daban cad maxaad adigu ku xusuusan doontaa Soomaaliduse maxay ku xusuusan doontaa Cabdisalaam
haddi Soomaalidu waxay ku xusuusan doontaa wixii uu qoray wixii uu dhigay iyo wixii uu yiri baa yaal anigu waxaan ku xusuusan doonaa haddii 7 sano ayaan aan wada shaqaynaynay intuu hadda ka fadhiisay shaqada UN kala xiriirkaas aan lahayn oo ku xirro aan meeshaas wax walba ku wada xiriiri jirnay marka dee wuxuu ahaa nin inta muddadaas dheerna soo shaqeeyay magaca Soomaaliyeedna meeshuu gaarsiiyey ayaad kaanayso inay si degdeg ah ay uga taranto
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa danjiri Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan daban cad oo hore u soo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaana uu taariikhdii Allahu naxariistay ambaasador Cabdirxiin Caabi Faarax ugu warramayay wariyahayaga jaamaca buula jaamaca Washington ku sugan
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana Muqdisho, dowladda China ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 1.25 billion oo dollarka Mareykanka, taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle. Deeqdan ayaa la sheegay in lagu caawin doono dadka biyaha ay ka saareen magaalada Beledweyne. Abdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda China ayaa ugu deeqday dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa 1.5 billion oo dollar, taasi oo lagu talagalay waxa uu qabashada xaaladaha bini'aadnimo ee ka dhashay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Safiirka China u fadhiya Soomaaliya Qin Chain ayaa maanta shir jaraa'id ah si wadajir ah u qabteen isagay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Awad ka sheegay deeqdan, isagoo xuseen ujeedka ay tahay in la caawiyo dadku ay fatahaaddu saameeyeen, gaar ahaan dadkii dhawaan ku soo rogmada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran.
Today, it is a pleasure for me to attend the ceremony of handover to Somali side.
Waxaa sharafii amaanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan dowladda Soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka uu dalka Shiinaha ugu deeqay dadka Soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen. Waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha, anigoo markaasina ku wargeliyo dowladda Shiinaha. Daadadka Soomaaliya ku dhuftay waqtigan ayaa kuwa daran markii dowladda Shiinuhu ay heshay fariinteeda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadka.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Awad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ee ka timid dowladda China lana soo marsiiyay safaaradda ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Deeq ay dowladda China iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo safiirku halkan kula saxiixay kaalmo dhan 1 million iyo bar oo US dollar ah oo ay dowladda China ku taakuleynayso dadka maartay fatahaadda wabiga Shabeelle ay dhibta ka soo gaartay. Aad ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda China iyo safiirka China ee Soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay apiilkii ama codsigii ay dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sameeyeen oo ay adduunka u soo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda wabiga.
Ahmed Awad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in China ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha Soomaaliya xariirkan ay sii joogteen doonaan.
China gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay, horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Baantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay China aad ayay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay soo xoogsanaya, kor buu sii kacayaa. Waxaan rajaynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo uu yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah. Annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliya, aad ayaan soo dhaweynaynaa xiriirkaas, aad ayaanana ugu mahadnaqaynaa.
Inta badan dadkii deganaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle. Waxaana meelaha qaar ka dhalatay xaalad bini'aadanimo, iyadoo dadku weli yihiin kuwa diba joog ka ah magaalada ay ku noolaayeen oo hadda weli biyaha ay dhex agaagaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena dhegeystayaal, magaalada Beledweyne waxaa maanta doomo ku soo maray meelo ka mid ah dhulka ay saameeyeen fatahaadaha dhawaan ku dhuftay magaaladaasi mas-uuliyiinta yeelo maamulka magaaladaasi. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ka wareystay waxyaabaha ay soo arkeen guddoomiyaha magaaladaasi amaba Beledweyne Cabdillaahi Axmed Maalin Sufuro.
Maanta waxaan booqanay xaafadda go'doonka, xaafadaha go'doonka sida xaafadda Bundaweyn. Xaafaddaasi wax muaawana iyo wax raashina iyo wax maamula iyo wax gurmadoo gaaray ma jirin. kadib markii masiibadii ka dhacday bunda koowaad aan helnay dooman sida hay'adda bisha cas iyo hay'adda WFP ayaa ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan gaarno xaafadda bundaweyn maanta. Maanta ka hor doomankan waxay noo shaqaynayeen saddexda maalmood. Maalintii ugu horreysay doomankan waxay lagu guuleystay in maydadkii lagu soo saaro, in dadkii guryaha dushooda saarnaa lagu soo bixiyo, dadkii geedaha ku maaratay ku baryay hameenkii hore iyo maalinkii hore lagu soo badbaadiyo. Shalay labadii maalmood oo ka horreysay dadku si socodkoodu adkaaday ayaan shalay waqti u siinay inay dadku kala fududeeyaan. Maanta 4 doon waa noo soo wada howlgaleen. Mid ka mid ahaan qaadanay xaafadda Bundaweyn oo aslan balla tegin lana tigi waayey, welina dadka ay guryaha dushooda iyo geedaha dushooda saaran yihiin saa ka tagnay 2 saac ilaa hadeertaan oo waqtigu 8 saac oo dhow yahay. Waxaan ku mashquulsanayn sidii dadkaas wax loo siin lahaa.
Marka dadka xaafadda Bundaweyn aad ugu tagteen, sidee bay ahaayeen dad noloshooda? Ma dad si caadi ah u nool oo aan wax dhibaato qabin, mase waxa ka muuqda dhibaato oo fataadu ay u geysatay?
Absolutely, dadkaas waxaan ugu tagnay wixii naloo sheegayey ama aan malaynaynay. Dad dhibaato hayso oo tacbaan ah oo waa dhinteen haddii la yidhaahdo aan la beensanayn aan u tagnay. Dadkaas Britol ilaa hadduu ka raalnoqdo waxaan rabnaa marka horeba inaan doonta sii saarno ugu horreyso buskud iyo biyo, doomanka kalena aan raashin saarno sidaasaan rajeynaa. Dad aad u dhibaataysan aan ugu tagnay meeshaas.
Marka xaafadaha kale maxaa nooga sheegi kartaa, sida Koshin, Xaawataako, Holodaak, ayaguna haddii aad booqateen maxaa ku aragtay?
Labada xaafadood ee Koshin iyo Xaawataako dad ama bixi waayey ama guryaha waardiyey ka hoon baa ku haray. Labada xaafadood already dadku waa ka baxeen, 90% waa laga baxeen aan dhihi karaa. Xaafadda Holodaak waxaan gaarsiinay 2,000 oo qoys ayaan 3 maalmood isku xigta. Maalin baan bixinay, maalintii kalean diyaar garaynay, maalintii kalean bixinay 2,000 oo qoys ayaan Holodaak gaarsiinay. Waxaa la dhihi karaa Holodaak wuxuu waxbaa gaaray musqulo ilaa 200 musqulood waan u dirnay. Hadeer waa laqodaya biyo dhaanis 150 fuus booyadood waan u dirnay. Hay'adda Safe Digil dareen inay 1,500 oo qoys maalintii ay biyo ka siiyaan noo ballan qaadeen xaafadda Bundaweyn, laakiin aslanba wax gaari ma jiraan. Safarkeena maanta ugu horreey, annaguna awood dowladeed oo xoogan ma aanan haynin, haddaanan labada hay-adooda WFP iyo bisha cas aanan helin hayna, xitaa maanta ma aanan tegi lahayn. Waxaan halkan rabaa inaan kaga diro apologize hay-adda bisha cas ee dacaayad laga sameeyey dad oo warxuma tashiila ay yidhaahdeen hadda bisha cas doomankeeda uu kira lagu raaca waa been. Annaga caddaynayna calanka bisha cas ay sitaan, shaqaalahay waxay bixiyaan maarta qorax joogooda, waxay isku taxluujeen in shidaalka iyo naga bixiyaan barnaamijkaas wixii kosti ku baxay si volunteerin dadku u adeegeen. Haddaan la helin lahayna meydadkan biyo ku jiri lahayn, dadka guryaha saaran waxaa sidooda guryaha ugu dhibaatay ugu dhiman lahaayeen. Maanta Bundaweyn ma tagneen, labada hay-adood ee WFP iyo bisha cas waxaan leenahay meeshii loo baahnaa aad ka soo baxdeen, aad aad u mahadsan tihiin.
Marka dadka magaalada ka barakacay ee Ceel Jaale jooga iyo kuwa magaalada ku jira oo aad sheegtay in qaarkood la caawiyey, xaggee taageerada ka hesheen? Ma qurba joogto keliya wax ka hesheen, ma hay-ado samafal oo caawinta gacan ka geysta jirto? Maxaa nooga sheegi kartaa gudoomiye?
Annaga waxaana soo gaaray raashin isugu jira 3 qaybood. Waxaan rabnaa inaan dadku aad u fahmaan raashinkaasi. Mid waa ballanqaad oo hadda ICRC ayaa noo ballanqaaday inay 13,000 oo qoys ay noo quudiso. sida hay-addaasi noo sheegtay raashinkii weli ayagamana soo gaarin, boosaas uu jiraa. Labaad, 21-ka bisha ayay noo ballanqaaday inuu halkan soo gaari doono. Hay-addaasi waxay 13,000 saad ahaan aan u siinay aagga Ceel Jaale B oo ah wadada wixii ka jira Koonfur iyo xaafadda Bundaweyn iyo xaafadda Holodaak. Saddexdaas meel in dadku ka awdaan inay waxba la gaarsiin waxaa kalifaya hay-addii aan ku aadinay xooggeeda ayaan weli raashin ku imaan. Hay-adda layidhaahda WFP waxayna siisay 12,000 oo qoys. Hay-addaasi Ceel Jaale B oo aan u bixinay wadadan janta kundisha aada wixii waqooyi ka jira ilaa iyo feerfeer tuulooyinka hoostaga magaalada Beledweyne wixii biyaha ka baxay dhinacaas kale u baxay. Hay-addaasi raashin qaybintii waxay kasoo bilowday kor, waxay saldhig ka dhigatay Jawiil, waxaana u dhiman hadeertaan inay Ceel Jaale qaybintiisa inta kale Ceel Gaal meesha la yidhaahdo Tuula Hiiraan, Doon Guduud, wax allaalay wixii jiinka ka baxo dhan way soo siiyeen. Raashinka saddexaad dadku inay fahmaan aan rabnaa waa raashin 5,000 oo qoys quudintooda waxay naga soo gaartay labada Qatar iyo Turkiga. 3,000 oo qoysna waxaana soo gaarsiiyey wadanka Jabuuti, dowladda Jabuuti walaalaheenaan soo gaarsiiyey. 8,000 oo qoys ayaana soo gaaray raashin kale oo yaryar oo aan 1,000 qoys dhammayn oo iyakuna si gaar ah noo soo gaareen niman saxafiyiin ah iyo dad kale oo muslimiin ah oo yar yar baa jira oo la dhameeyay raashin aan 10,000 oo qoys dhameyn baan soo gaareen raashinka 2,000 oo kamid waxaan u gudbinaa walaal 2,000 oo kamid haddeertaan waxaan u diyaar garaynaa insha Allah oo bari aan gaarsiin doonaa bansha la yiraahdo Gundaweyn inta kalena tulooyin magaalada labada dhinac iyo xaafadan Ceel Jaale ayaan ku celcelinay waxa already markana soo gaaray anaga raashinku waa saddexda qayb qaybna ma soo gaarin waa ICRC qaybna waa WFD raashinka kale oo 10,000 oo dhowr qoys dhiman ahna anaga ayaa maamul ahaan maamulka gacanteena ku maamulnay dadkii mudnaayaan siinay waxa jira marka dadkii ku soo barakay labadan xaafadood iyo dadka u baxay dhinacaas Hurdaag dadka ku go'doon si Gundaweyn marka la celceliyo waa dad 240,000 oo qofood ah qoys ahaan hadii loo fiiriyo 34,000 oo qoys ayaan ku tilmaanay waxaana soo gaaray marka waa 10,000 oo qoys marka loo fiiriyo marka dhibac dad ku dhacdo waa waxaan leeyahay marka macaawidina ma soo gaarin daaqihii meel kale ka baxeen
marka gudoomiye ugu dambeyn hadaan noo sharaxdo culayska biyaha ma sii yaraanayaa ma soo weli waa sii kordhaya rajada laga qabo in biyaha ay hoos u dhacaan oo magaalada sidii caadiga ah lagu soo laabto maxaa nooga tilmaami kartaa
waxaan isleenahay horta biyaha raaci labaad ayaa nagu kadiyay annagoo informationka iyo akhbaaraadka aan ka haysanay maadaama aanan dowlad rasmi ah aanan ahayn maadaama aanan dowlad rasmi ah oo xoog leh oo imkaaniyadkeedii ay wax ku ogaan lahayn ama saadaasha hawada ama informationada iyo akhbaaraadkii dowladda Itoobiya gudaheeda aan ku ogaan lahayn wabiga aanan haysanin waxa nagu dhacay biyahan dambe ee biyihii kale marka loo fiiriyo cabirkii wadada ay soo mareen 7 mitir ka sarreeyay biyahani wayna gaadeen kuma aanan tala gelin annagoo dhaheena dadka waxa ku haray laga soo saaro boo gurmadkeenni maarta aan rajo beelin ayaa biyahani nacuna qabateen waxayna gaarsiiyeen inaan taladii isaga kana dhaxyacdo waxayna gaarsiiyeen inaan meel aan u socono iyo meel aan ka socono aan garo weyno waxayna gaarsiiyeen khasaare nafeed oo ahaa khasaare maal u ahaa in khasaare nafeed nagu dhaco waxayna gaarsiiyeen waddadii magaalada Baladweyne iyo Ceel Jaale dhammaan ay burburto iska daagaadin mara dadku mari waayaan marka biyahani waa cuqubad iyo masiibo nagu dhacda la dhihi karaa waxaana la dhihi karaa magaalada Baladweyne buug cad bannaan oo magaalada Baladweyne gudaheeda uma jirto
waagaag dhegeystayaalkaas waxaa waa Cabdillaahi Axmed Maalin Sufro oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo magaalada Baladweyne ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
halka aad warbixinadaasi iyo wararka iyo wareysiyadaba kala socotaan waa qaybta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Qaybii dambe ee idaacaddayada ayaanu guda gelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sicir barar laga soo sheegayo Somaliland iyo weliba qodobba kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii dunida ugu waaweynaa. Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradda uu ku leeyahay Israa'il. Safaaradda Mareykanka waxa ay horey ugu tiilay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha dalkana Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii uu magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'il. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi uu Mareykanku ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'il ay toogasho ku dileen 730 qof oo Falastiiniyiin ah, xilli kumanaan qof ay isugu soo bixeen si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus. Ilaa 1,500 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyay 6 toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata oo galaaftay nolosha 50 qof oo Falastiiniyiina iyo sidoo kale askar Israa'iila. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa xilli walba sare u sii kici kartaa.
Booliska Indonesia ayaa sheegay in weerarkii si nidaamsan ah ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo isku halqoysa, iyadoo sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kamaradaha amniga ayaa laga arkay laba mooto oo si tartiiba u imanaya barkaantaroola ciidamadu ay ku baaraan, kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxa. Dowladda Indonesia ayaa sheegtay in qaraxa ay ka badbaaday gabar yar oo 8 jir ah, iyadoo dadka ku dhaawacnimeena ay ka mid yihiin 4 askari iyo weliba 6 qof oo shacab ah. Ilaa haddana ma jirto cid qaraxaasi sheegtay.
Boqolaal taageerayaasha wadaadka Shiicada ah Muqtada Sadri ayaa la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeenimadii xalay iyagoo u dabaaldegaya natiijooyinka hordhaca ah ee qayb ka mid ah doorashada baarlamaanka Ciraaq. guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa ku sheegay in Al-Sadri uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaanka qaranka waxaana la tiriyay in ka badan kala barcod bixintii goboladaasi Al-Sadri shakhsiyan umaanu sharaxnayn laakiin isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimadda Ciiraaq isbahaysiga mucaaradka ah ee xiriir kale leh kooxaha xoog galay ee Shiicada ah ee Al-Hashd Ash-Sha'bi la yiraahdo waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad
galab waxaan wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal halka aad wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatana hargeysa iyadoo bisha Ramadaan ay muddo kooban ka harsan tahay ayaa suuqyada Soomaaliland weli ay ka jiraan sicir barar iyo weliba qiimo dhac shilinka walow qiimaha isku bedelka lacaguhu hoos u dhacay maalmahan ayaa wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariyo warrimahaas iyo weliba sida oo kale kharashka doorashada sanadka dambe la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto qayb ka mid ah xukuumadda ku wareejisay guddida doorashada uu ka wareystay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi waxaana ugu horeyn wasiirka weydiiyey lacagta ay guddida doorashada ku wareejiyeen
guddida doorashooyinka qaranka gudoomiyahooda iyo agaasimaha guud iyo xubno kale oo komishinka kamida doorashooyinka qaranka ayaa ku wareejinay lacag dhan $2 million taasoo aan doonayno in lagu diyaar garoobo doorashooyinka golaha wakiilada ee soo socda ee rajaynayno inay dhacaan ama inay qabsoomaan 2019 bisha 3/7/2020 sidoo kale iyo goleyaasha deegaanka doorashadoodii taasoo ahayd qaybtii inaga inagaga aadanayd ka dowlad ahaan oo dhammayd $4,500,000 ayaanu imika u qadinay $2 million oo dhiganta $44,000 intiina laga rabay baaqiga harsane kalena haddii Alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaanu doonaynaa inaan ugu magaranaysa ugu gudbino
wasiir doorashooyinka hore waxaa dhacay in xukuumadda ama Soomaaliland ay bixiso qayb ka mid ah dhaqaalaha ku baxay doorashada qaybta kalena ay bixiyaan qaadaan bixiyaasha ama dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka doorashooyinka sidee loo qorsheeyay in loo kala qaybsado
kulli wasaaradda dawladda Soomaaliland lacagta aynagu aan bixinayno waa $4,500,000 ay noqonaysa kulli lacagta inta kale harsana qaadaan bixiyaasha ayaan ka rajaynaynaa marka waxaan tusinay inaga dhortay inay naga go'antahay doorashada inay qabsoonto iyadoo xeerkiina ama doorashooyinka ee khusay arinta golaha wasiirada ee loo qaybiyay oo iyadana sidoo ku dhaqsiyaha badan isu dhaafin doono marka iyagana dadkulla waxa rajaynaynaa tanna in meelahaas ku dhawaato insha Allah ayaan rajaynaynaa intaanu bixinayno hadii la ilaaha
wasiir Ramadaan baa soo dhaw sicir bararka iyo qiimo dhici sarifkuna wali siiba u jiraa idinkuna way idinkii guddida u saaray arintaas halkee ayay maraysaa
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wali waan wadnaa arintana waxa arin u baahan in la iska wada kaashado si hore aan u sheegayna daraasadda maystaran waxa wada jaamacadda dalka ugu weyn ee Hargeysa ayaa wada sida oo kale guddida anigu aan gudoomiyaha ka ahay hal iyo habeen waxaan ku fogaanahay inaan arinta ka libkeenno waa ogtihiin oo arinta wax badan baan ku qabanay muddadii aan nimay halku taagan ayaa maanta halku taagan yahay laba marxaad baan u kala qaadno mar halkii baan ku haynay marna hoos baan soo ridnay inta maamulka cusub ee banka la keenay oo gudoomiyaha banka iyo agaasimaha guud oo aad aan u amaanayo dad aqoon u leh dhaqaalaha ah isla markaana har iyo habeen dad wada shaqeeya oo isku arin oo wada shira aanu nahay anigii wasaaradda maaliyadda ahaan iyo bahda kale ee dhaqaalahan la ahaa hoos buu dhacay wadadii maalintii iyaga la keenay 12,000 ayuu halka doolar ahaa maantana wuxuu marayaa 9,000 halka doolar maanta wuxuu marayaa 9,800 welina hoos baan u wadaynaa ilaa aan doonayno halkii aan u astaynay inaan gaarsiino waxaan ka codsanayaa ganacsada kala duwan Ramadaan baa soo gelisa maciishada maadaama sarifkii hoos u dhacay ilaahay ida abuurtay ka baqa oo dadkiina u naxariista oo waanu ognahay wasaaradda maaliyadda oo saadi ganacsiga gudbada Bariis wax Hargeysa ku timaado faa'iidada faraha badan leh waxba raadin le dadkiina u jabiya bishii Ramadaan baa soo gashay sarifku wuu jabay sarifkii maadaama uu jabay waanu wadaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin lacag fara badan oo adagna waa haynaa waa wadaynaa waxaan ka codsanaynaa sarifayaashu inay si dhow ula shaqeeyaan bankiga qolayinka banka iyo xawaadan si dhow ula shaqeeyaan ganacsatadu inay dadkooda u naxariistaan oo ay ka jabiyaan badeecada iyo maciishada kala duwan ee daruuriga ah
dhawaan waxaa jiray warar in badan warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada la mariyay oo la xidhiidha in miisaaniyadda golaha wakiilada ay idii ansixiyeen mid aan ahayn ay isticmaalaysaan oo fasaxdeen
warkaasi waa been sal iyo raatoon aan lahayn ciddii tirina waxaan la tiisannahay hay'adaha sharciga ميزانيه قرنك markii aan saxiyaan golaha wasiiradu ee aan saxiyaan golaha wakiiladu waa hay'adda sharci dejinta ee miisaaniyadda ugu dambeysay aan saxiisa waa xeer waana sharci cid kasta oo xeerka wax ka beddesha ilaahaydankii xarafna ahaaday xaraf quraana ahaaday waa dambiyada qaran waa xusameeyay wax la yahay high treason
taas ma dhacday markaa
may dhicin waa been may waa propaganda dad u joodayn ilay oo aan ognahay oo aan ku daba jirno oo insha Allah bismillaah kariimna cadaalad aan horkeeni doona talaabo adagna waan ka qaadi doona
ma jirto miyaa in waxyaha daraska miisaaniyada uu dhaqaa ku yimi oo hay'ad dawladeed wixii loo qondeeyay waxaan ahayn ay isticmaashay
may haba yaraatay ma jirto been waa sidii ay ku ansixiyeen golaha wakiiladu markii ansixiyeen shaambadooday ku dhiftaan shaambada waxaa lagu dhiftaa wasaaradda maaliyadda shaambada hanti dhowraha guud ee qaranka lagu dhiftaa waa sharci taasa la qaybiyay waxa way dadku intii ka soo dhawlan gareysteen websiteska wasaaradda maaliyadda iyo websiteada kale ee golaha wakiiladu ay leeyihiin bibbidiin dad u jeedoon yihiin
waa gaagdigistiyaal kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaariye
markana xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu adkeynayo amniga caasimadda magaalada Muqdisho waxana ay soo bandhigtay toddobaadkan ciidamo isku dhaaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Maxamed Cabdi Aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah Abwaan iyo Boosteeye Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Abwaan Looyaan sidee baad u aragtaa qorshaha dawladda federaalka ay ku wajahayso adkeynta iyo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho
aniga waxaan u arkaa qorshaha magaalada Muqdisho hadda ka socda oo ay wado dawladda federaalka Soomaaliyeed marka la eego qaabka la isugu dhafay ee afarta ciidan ee raysal wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo saraakiisu ay u garab taagan yihiin marka la eego madaxweynuhu sida uu gaashaandhiga deegaan uga dhigtay aniga qorshahaas waxaan u arkaa in amniga magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol hadii la sii dardargeliyo oo wax weyn ay iska bedelayaan ummada Soomaaliyeedna ay farxad iyo guul ay meesha ka imaan doonto iyo horumarkii la sugayay waxa kaliya oo laga rabaa dawladdu haddii kaalinteeda ka soo baxdo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan wixii wanaagsan ee horumarka dalka uu ku jiro markaas ayaan hadafka iyo hanaanka ay wado xukuumadda ama golayaasha kale ee dawladda markaas ayaa taabadhalkiisa ama meedhalkiisa si weyn loo arki karaa dadkan uma hadin karaan
aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan dib baan kugu soo laabanayaa Boosteeye Xasan Haaji aragtidaada hanaanka hadda dawladda ku wajahayso amaanka magaalada Muqdisho iyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee hadda dawladdu ku dhawaaqday
marka laga hadlaayo nabadgelyada waa arin aad u culus waxaad u maleysaa hadda ka hormay sanadka hore in dawladdu ay ku dhawaaqday in nabadgelyada ay ciidamadii xasilinta ay diyaarisay isla markaa hadda lagu dhawaaqay waxaad u maxaa waxa wanaagsanaan lahayd in tii hore maadaama balankii hore to wax saas ay ka socon waayeen inay qorshihii hore to mid ka duwan ay la yimaadaan dawladdu la timaado ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho
hadii aan dib ugu laabto Abwaan Looyaan wadagaysanaysa hadalka Boosteeye Xasan Haaji waxay qabtaan in loo baahna qorshe ka duwan kii hore dawladda ku sugay saxsalinta caasimadda magaalada Muqdisho adigu ma u aragtaa sida iyadu qabta mid arintaas mid ka duwan in loo baahna
Boosteeye waxaan sheegay nabadgelyada marba heer bay taagnayd markastan caqabado fara badan iyo waxyaalo culculeys fara badan ayaa hor yaalay aniga tii horena waxaan u arkaa in waxyaalo badan lagu qabtay markaynu xaqiiqada ka hadalno sanad ka hor ama hal sano iyo bar ka hor magaaladana sidee ahayd iyo sidee maanta tahay wax isku dhow iyo wax macnaha la isku meteli karo maaha nabadgelyada ama amniga magaalada Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay isbeddel kaasna waxa keenay qorshihii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya diyaarisay qorshaha maanta la sameeyayna waa qorsho een dadaal la sii galiyay oo la sii laban laabay oo aad arkaysid 4 ciidan inta la isku dhaafay in magaranaysta een hawl dheer iyo loo xilsaaray oo heegan ay u yihiin marka tan iyo la soo eego iyo kii hore marba shaqo ayaa la qabanayay marka tamaantana wuxuu u eegay qorshaha maanta wuxuu u eegay kii mira dhalka magaalada Muqdisho lagu sugi lahaa oo marka rasab 100% ay muuqata umada Soomaaliyeedna waxa laga rabaa waxaan wanaagsan inay taageeraan dalyeed badmeeski meel kasta ku sugan yihiin
Boostey Xasan wad maqleysa dooda looyaan rajad badan buu ka muujinaya qorshahan iyo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku keen adiga rajada ay naba ma ku muuqataa
horta abwaal looyaan waa mahadsan yahay rajada horta Ilaahay laga ma qoosto laakiin waxaan nasiib darro ah in dawladdi ay maalin walba ku mashquulsanaato magaalada Muqdisho nabadgelyadeedii anagu maanta waxaan sugeynaa in loo gudbo gobolada dhibaateysan oo amnigeeda la soo shabaabka laga baxshay magaalooyinka ay soo gudbi karaan ci dadkeeda la isoo furo si dadkaas dhibaateysan oo irsaaqadii laga xiray oo laga xayiray oo dhibaato ku sugan laga saaro ayaan sugeynaa anaga maanta aan u fadhina maahana in lagu mashquulo Muqdisho nabadgelyadeeda uma fadhina anaga anagu og oo waliba ka warheyn inay soo dawladda u yareen ciidan iyo dhaqaale iyo cudud aysan u yareen oo la socono intaasba in dawladda Ilaahay ka xaqabtiray ayaa waxa ku mashquulshay magaalada Muqdisho marka waa in maanta anagu waxaan sugeynaa in loo gudbo gobolada ee nabadgelyada la sugo ee dadkan dayacan iyo shabaabkan dhulka xirtay oo dadka la isu gudbi karin inay ka bixiso nabadgelyada la sugto
waxaan siinayaa abwaan looyaan
horta amniga magaalada Muqdisho in culayska la saaro waa muhiim oo waa caasimadii dalka hooyadii dalka waa ilihii dhaqaalaha waa meeshii dalka lagu hoggaaminayay in culayska la saaro oo dhibaatooyinka ka jiray 100% la saxo taas waa muhiim sida aan ognahay 27 sano in ka badan ayaa magaaladani burbursanayd baxala galeen ay noqotay baraay oo dhan ku soo dhumeeyay si loo safeeyo oo looga saaro waxyaalihii fayraska ahaa horta arin sahlan ma aha waa arin culayskeeda leh in culayska la saaro oo dawladdu nafiyo maal marka hore iyada ay ku bixinsana waa arinta keenaysa meesha waxyaalo badan baa ku biiray waxyaalihii in laga safeeyo taas ayaa culayska keenaysa ama dawladdu ay inta badan awooda saarto waan caasimadii dalka sida kale waxaan ognahay dawladdu inay hadda gobolada intooda badan 90% ay gacanta ku hayso oo amnigoodu sugan yahay meel kastoo dhibaato ka dhacda ama gobolada Soomaaliyeed ka mid ah dawladdu maanta way tagi kartaa amnigeeduna waa sugan yahay marka aniga waxaan u arkaa qorshahan haddii la sii dadgeliyo la sii laban laabo qorshihii waddanka ku degi lahaa inuu yahay istaraatiijiyad caalami ah ayaa meesha ka muuqata taasna mid dalkeeda waxaan rajaynayaa inay waqti kooban ay ku iman karto
haye Boostey Xasan Xaaji wuxuu yiri qorshe waxa la sameeyay buu yiri amni ayaa la sugay buu yiri anigu amni baa la sugay ma dhihi karo sababta waxay tahay qorshe amni waxaan u aqaanaa markii la soo helo ama la qabto qofkii dhibka geystay waxaan la soconaa in hoobiye lagu garaacay xeerada Turkiga military-ga waxaan la soconaa in nabad sugida sarkaal nabad sugida 4 qof gurgiisa lagu dilay waxaan la soconaa in dad rayid ah la dilay iyo dad hay'ada u shaqeynay marka iswaafajibal amniga aad sheegaysaa iyo dhibaatooyinka xamarka dhacay Soomaalida dadka lagu dilay aan la soo qabnay iswaafajibal nabadgelyada aad ka hadlayso
hayaab wan looyaan horta 27 sano oo dowlad la'aan ayaa soo marnay sida aad ogtiin ama la socotaana dawladaha hore u maray ee hay'adaha ama qorshaha amniga digsan 100 sano lahaa ayaa waxa ka dhacay dilal iyo weerar ay ka dhacaan marka loo eego meesha aan mareynay 27 sano dawlad la'aan ama marxaladda dalkan uu ku sugnaa muddo dhow uu ku sugnaa marka loo eego waxyaalahaas iyo dilal yar yar iyo hoobiye la turay waxaas way dhacayaan waxaan laga hadlayaa amnigii magaalada ama qorshihii sistemki dawladnimada ma fariistay mise ma fariistan alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta sistemka dawladnimo waa fadhiyaa laba arrimood oo la isbarbar dhigi karana maaha maxaa shil yar u dhacayaa ama hoobiye yar u dhacayaa ama qof loo dilayaa inagoo dhibaatada aan soo marnay ama meesha aan gaarnay ama godka aan ku dhacnay marka dib loo eego waxyaalaha dhacaya waa dhacayaan wax la isu keeni karaa ama la qiyaasi karana maaha waxyaalahaasi wax ka badanba waa dhacayaan laakiin waxaa muhiimaddu tahay in loo diyaar garoobo oo awood la saaro sidii wax looga hortegi lahaa taasna qorsheheedu waa socdaa 100% waa socdaa
haye boostay waad dagaysanaysa dooda abwaan looyaan waad mahadsantahay walaal dawladda sideedaba waa tii ficilka ka hor tilaba qaada ama ficilka kadib ay gacan bir wax ku soo qabataa hadaba anaga taa inta nooma muuqato waxa aragnaa ciidamo la isku dhafo iyo qorshe abni oo ay dawladdu sanad walba ku dhawaaqdo laakiin waxa dhihi lahaa hadalkaaga iyo ficilkaaga hawada socdeen si looga baxo abni darada ka jirta magaalada Muqdisho gabagabada doodan isla soo gaarnay abwaan looyaan iyo boostey xasan hadda dawladdu waxay sheegtay in qorshahan cusub lagu adkeynayo xasilinta caasimada magaalada Muqdisho dhibaatooyin badanna magaalada hadda way ka jiraan sidee dawladdu wax ka qaban kartaa xaaladda ammaanka caasimada magaalada Muqdisho abwaan looyaan
hadii dawladda laga shaqeeyo qorshaha maanta la soo bandhigay dirisaynta iyo wixii la mid ah ee hadda qorshayaasha dawladdu soo bandhigtay ee kuwa la mid ah hadii la dardargeliyo dawladda shacabka Soomaaliyeed la shaqeeyo ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa miyi waxaan u arkaa qorshihii lagu guuleysan lahaa ee la adeegsan lahaa ugu fiicnaa la adeegsan lahaa dhinaca kale oo amni marka la helo isku xirka ciidamada iyo shacabka ayaa nabadgelyadu fariisan kartaa marka dawladdu kaalinteedii way ka soo baxday xaq ciidan xaq diristeen qorshayaasha badan amniga lagu sameeyo soo bandhigtay kaalintii dawladdu ay lahayd way ka soo baxday waxa meeshaan moodaa in ka dhimanta kaalintii shacabka marka waxaan leeyahay hadii la helo ciidan amni iyo shacab isku xiran in wax kasta oo fal amni darro wada ama dhibaato wada aan horumar darro wada in lacagaya ama meel loogu soo wada jeesanayo walaashayna waxa leeyahay markaas ayaa la qaban karaa qofka dilka geystay ama ka dabka wada ama dhibka wada markaas ayaa lagu hortagi karaa ama la qaban karaa marka arintaas leeyahay arintaasna hadda way bilaabatay
adigoo soo koobaya boosteyo gabagabada doodan waan isla soo gaarnay waxaa horta wax looga qaban karaa barnaamijkan hadda gobolka Banaadir ka bilowday ee dirseenta ah hadduu barnaamijkaas hirgalo waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya nabadgelyo darradii sababtoo waxay tahay dirseenta waxa waay waa falar waa tabeelo waa tobantiriye marka intaas hadda isku xiranto iyo abniga isku xir iyo abniga isku xirmaan waxaan isleeyahay oo qorshihii aad iyo aad oo qorshahaas aad loo adkeeyo waxaan isleeyahay waxa looga bixi karaa dhibaatooyinka amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay maxamed abdi oo farax abwaan looyaan oo si dhow ula socda arimaha amniga iyo siyaasada dalka ee boosteeyo xasan haaji oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
wax gaar dhageystayaal wariyahayaga sayid abuukar maxamed aad bay u mahadsantay oo nala socodsiinay si xubintii dooda gaaban sanadihii u dambeeyey waxaa yaraaday taariibtii ay dhalinyaradu waddanka uga haajiri jireen waxaana taasi beddelkeed ay dhalinyaradu ku dhaqaaqeen dhinaca guurka iyadoo ay si casriyeysan aqalgalkooga ugu soo bandhigaan baraha ay bulshadu ku kulanto amaba waxa loo yaqaana social media tallaabadan ayay dhalinyaradu ula muuqataa horumar dhinaca ilbaxnimada oo ay hore u qaadeen balse waxaa jira dad si weyn uga soo horjeeda in wax laga bedelo habraacii dhaqanka Soomaalida islamarkaana dhaqankan lagu casriyeeyey aroosyadu u yahay mid laga soo minguuriyo wadamo shisheeye warbixin arrintaasi ku saabsan waxa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faaduma Yaasin Jaamac
labadii sano ee u dambeeyay waxaa kordhay guurka iyo aqalgalka dhalinyarada ku dhaqan gobolada Puntland kadib markii uu hoos u dhac ku yimid taariibtii ay dhalinyaradu wadanka kaga safri jireen inta badan dhalinyaradan ayaa waalidintood waxa ay u abuureen ila ganacsi oo yaryar oo ay kaga mashquuleen inay tahriibaan waxaana arrinkan loo aaneynayaa inay sababtay kororka qoysas cusub oo yagleelma balse waxa barbar socda isbeddel ku yimid hanaankii aqalgalka ee ay dadka Soomaaliyeed caanka ku ahaayeen in badan oo dhalinyaradan ka mid ah ayaa xilliga ay dhiganayaan munaasibadaha nikaaxa ama aqalgalka aroosyadooda waxa ay baraha bulshada ku soo baahiyaan sawirro ay ku soo galeen goobo dalxiis ay dhalinyaradu ku soo bandhigaan labis isku kalar ah oo ay xirtaan lamaanaha istoortay maxamuud cali xasan oo ka mid ah dhalinyarada ku aqalgalay habkan casriga ah ayaa sheegay in dhalinyaro ahaan ay ku qanacsan yihiin nidaamkan balse ay jiraan dad badan oo weli ka soo horjeeda dhaqankan cusub
casriba ku dhiibayaa oo casrigii waddanka waagii hore casrigii hore waa laga baxay casri jaahiliya waa laga baxay casrigan cusub runtii aad iyo aad baan ogaahay dadkan waaweyn hawbanaadeen dadku inay xogay ka soo horka jeedaan laakiin anigu fikirkayga aad baan ugu faraxsanahay noloshu way ka macaantahay tii hore si fiican
Abdinaasir Saciid Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso ayaa sheegay in arrinkani uu yahay mid xasaasi ah oo uu buunbuunantiisa ka qayb qaatay social media-ha.
Qodobkaas waa qodob xasaasi ah oo hadda waayadan dambe soo shaac baxay waxana aad uga qayb qaatay social media-ha. Waxa laga yaabaa arooskii oo maanta la qadaynayo in sawiraduna ay yaacayaan oo dadka Facebook-gii aad loo isku maareeyo oo weydaarsanayo waxa garo waxa laga yaabaa dadku markii taaniyadaha in idaacadaha kale la isu mariyo oo si qurux badan ma garatay laakiin haddii waxa aad u badan sawiro laga yaabaa in la qaaday arooska ama meherka koor oo aan filayo in ay dadku aad u la yaabaan wiilkiyo gabadhiyo isku dhagan wiilkiyo maaragtay gabadhiyo sawirrode meelo qurux badan ay tageen oo kale runtii qaarkood waa ay maaragtay fiican yihiin oo arasida dhaca
Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn uga soo horjeeda habdhaqankan aroosyada ku soo kordhay ayaa sheegay in eeda uu dusha uga tuurayo shakhsiyaadka ka caawiya farsamadan cusub dhalinyarada aqal galaya
dad baa jira la taliyaal ah oo dhinaca farsamada qaababka sida aqalgalka dumarka xataa farsamooyin badan u soo bandhiga lacagna ku qaata waxa arkaysaa ninkii xaaskiisa oo xambaarayo mid iyada isagii la dhacayo la qurqoroonayo marka waxaasi wax banaan aanay ila maaha aad baan kaaga mahadcelinayaa fadlan
magaalada Boosaaso waxaa jira goobo ganacsi oo dhalinyaradani ay ka helaan labiskan iyo habka ay u galaan sawirada Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo ka mid ah ganacsatadan ayaa VOA u sharaxay habka ay dhalinyaradan uga caawiyaan sawirada iyo xafladaha aroosyada
aan walaal magacay waxa la dhahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Romaasi xaruntuna waa Caruur Romaasi Boosaaso waxaan ka caawinaa qaabka kuraas baan u qaadnaa badan u geynaa qaabka aroosyada ubaxyadooda u qaadnaa waxoodi waxaan isku diyaarinaa habka loo fariisana filo istaagay intuba xeebta waxa la angeynaa waxa kamid ah kuraas waxaan u geynaa roog waxaan u geynaa miisas waxaan u geynaa sharaab waxaan u geynaa cuntooyin la cuno waxaan u geynaa fareemyo lagu talagalay badda in lagu qurxiyo lagu diyaariyo oo lagu talagalay aroosyada in lagu sawiro
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in iminka uu ka gudbay caqabado ka hor yimid ganacsigiisa xilliyadii hore
muddadii waxay u qaadatay ilaa 2 sano ah dadku ma fahmin laakiin hadda insha Allah dadku way fahmeen oo dadku iibsanayaan ilaa hadda dad baa ila yaabay jiray goorta iimaan war waxa ninka muxuu meesha ku haya war ninka muxuu qabanayaa dad baa iimaanay intii cabaar ila joogan biga tagay wax leeyahay war ninka muxuu iibinayay dadku hadda wallahi ma sha Allah aad bay u fahmin
Sheikh Faad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah culimada Puntland ayaa sharaxaya nidaamkan cusub ee ku soo kordhay munaasabadaha arooska waxana uu ku tilmaamay mid dhaqanka iyo diintaba ka fog
runtii waa waxyaabo waayeen ma soo kordhay oo lagu arkay in social media in wiilkii iyo gabadhii oo haddii isguursaday iyagoo mar garabka ishaysta mar isagoo dhexda ku dhagan mar isagoo xambaarsan oo badal la dhexmaraya mar isagoo dhunkanaya runtii arinta iyada waa arin dhaqanka islaamnimada khilaafsan waa dhaqanka Soomaalida mid khilaafsan waa wax dhaqankeena ka fog
Sheikh Fuad ayaa markale inoo sharaxaya habka ku haboon aroosyada ee waafaqsan dhaqanka iyo diinta islaamka
waa la yaqaanay gabadha in la soo qurxiyo oo meel dumar dhexdooda lagu soo qurxiyo oo dabeytana iyadoo asturan oo xijaaban waliba goor galaba oo maxaan ku leeyahay galab gaala la sii kaxeeyo oo gurigeedii la geeyo oo halka gabdhuhu gablay shimbir u tubaan halka gabdhuhu ka buraan buraan oo gabadha qoyskeeda la amaano oo ninka qoyskiisa la amaano dhaqanka Soomaaliguna saas u ahaa islaamnimaduna waxa weeye in gurigii taqwo iyo wanaag lagu dhiso
arrimaha noocaas waalidintu door ma ku leeyihiin oo waxeeda ma ku yeelan karaan
haa waa ku leeyihiin marka runtii hooyooyinku waa ku yeelanayaan gabadhu hooyadu waa inay gabadheeda ka warhaysaa aabuhu waa inuu gabadhiisa wiilkiisa ka warhayaa waa in wanaaga iyo xagga wanaagsan loo kaxeeyaa oo anshurta loogu kaalmayn oo sida hooyadu u xijaaban tahay gabadha labada dhinacba waa inaan la ogolaan maxaa yeelay berrito reerkan waxa rabaa reerta firma oo diinta anfaca oo dalka anfaca oo dadka anfaca inuu noqdo
marka laga tago munaasabadaha la casriyeeyay ee guurka dhalinyarada oo aragtiyo kala duwan ay bulshadu ka qabto isla markaasna ay muuqato in wax badan laga bedelay hanaankii soo jireenka ahaa ee Soomaalidu ay hidaha iyo dhaqanka u lahayd ayaa haddana waxaa muuqda in dhalinyaradu ay badankood kaga baaqsadeen socdaalkii tahriibta ee ay wadanka kaga tagi jireen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
gudahaana idaacadda iyo galabnimo dhageystayaal waa naga intaa warbixintaasi faadlo u dambaysay tan iyo idaacadda fiidnimo sidaayo nabadgelyo.